Weekend cu prieteni, mijlocul lunii iunie înseamnă sau ar trebui să însemne, printre altele, aducerea aminte, o comemorare a victimelor deportărilor din Basarabia și Bucovina, teritorii ocupate în 1940 de Uniunea Sovietică. 12-13 iunie 1941 reprezintă începutul valurilor de deportări din regiunile amintite, români care în viziunea Moscovei erau dușmani ai noii orânduiri. La ceas de sfârșit de săptămână l-avem invitat de la Chișinău pe domnul Igor Cașu, istoric, cadru didactic la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Chișinău și totodată director al Centrului de Studiere a Totalitarismului, autor al lucrării Dușmanul de Clasă, represiuni politice, violență și rezistență în Republica Moldovenească, 1924-1956. Domnule Cașu, 12-13 iunie 1941, primul val de deportări din partea sovieticilor din Basarabia și Bucovina. Firește, poate fi așezat acest val într-un context istoric.
Sigur că da, și Horia, aș vrea să încep de fapt cu o precizare. Eu aș opta pentru o expresie mai potrivită din punctul meu de vedere atunci când vorbim despre deportările din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, din Basarabia de fapt. Nu aș opera cu termenul de val pentru că el sugerează un fenomen, un cataclism natural. Eu cred că trebuie să operăm cu expresia prima deportare în masă sau prima operațiune de deportare în masă. Mai ales că a fost utilizat acest termen chiar și de autoritățile sovietice, operațiunea de deportare în masă. Există un context, există un contingent aparte a celor deportați, dacă comparăm, de exemplu, cu deportarea din 49 și cea din 51. La mijlocul lui iunie 1941, suntem în ajunul războiului germano-sovietic. Operațiunea aceasta de deportare s-a desfășurat simultan în toate teritoriile ocupate de sovietici un an mai devreme, deci ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Este vorba de teritoriile de la Marea Baltică, cele trei republici baltice, vestul Ucrainei, vestul Belorusiei, Basarabia, Bucovina și Ținutul Hierța. Deci este o operațiune în limbaj oficial sovietic de curățare, în ghilimele, a acestui spațiu de elemente, s-a spus, social ostile regimului sovietic.
Practic, ce s-a întâmplat în noaptea de 12 spre 13 iunie? Căci noaptea a avut loc această preluare de oameni și deportarea lor ulterioară.
Deportarea aceasta din 12 spre 13 iunie 1941 are loc pe baza unui model, dacă vreți, de deportare, de organizare deportărilor, deja experimentat pe larg la nivel de masă în anii 30 în URSS, în cadrul colectivizării totale a agriculturii, inclusiv în zona mistreană, atunci era Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Deci acum ce se întâmplă în Basarabia este, de fapt, extinderea acestui model de deportare, care este, dacă vreți, și o componentă a sovietizării, una obligatorie. Foametea nu este un element obligatoriu al sovietizării, dar deportările sunt un element obligatoriu al sovietizării și acestea vor fi reluate, apropo, și după al doilea război mondial, invocându-se deja alte scuze, dacă vreți, în ghilimele, în deportarea aceasta din 41, prin comparație cu cele ulterioare după război. Capii familiilor au fost separate de mame și copii, deci capii familiilor au fost trimise în două lagăre de concentrare, așa este termenul chiar din document, nu este o exagerare, de pe teritoriul Ucrainei, din Kozelschansk și din Putilipsk, undeva regiunea Sumii de astăzi în Ucraina. Apropo, în cele două lagări de concentrare au fost internați anterior ofițerii polonezi arestați și știm ce s-a întâmplat cu ei, mai ales la Smolensk, lângă Katyn. Și apropo, aici este o sugestie pentru a vedea ce s-a întâmplat realmente cu aceste capi de familie, pentru că nu avem o analiză detaliată asupra acestui subiect.
Până la urmă, este vorba de drame colective. Mulți dintre cei deportați nu s-au mai întors.
Oficial, după date la nivelul anului 1960, publicate de Valeriu Pasat, sunt documente găsite la Moscova de istoricul nostru, el citează câteva rapoarte care spun că circa 80% din deportații din RSS moldovenească, cele trei operațiuni în masă, 41, 49, 51, s-ar fi reîntors acasă în 1960, însă rămân semn de întrebare asupra celor 20%. Un specific al acestor deportări este că avem și lista pe vagoane nominală. Și atunci când într-o listă, de exemplu, cineva este șters, asta înseamnă că a murit sau a fost executat, a încercat să evadeze diferite cauze. Și, foarte interesant, avem persoane adăugate cu creionul. Este vorba de persoane care s-au născut în timpul deplasării, care a durat până la 3-4 săptămâni deportarea de la punctul de pornire până la punctul de destinație.
Însuși, drumul de câteva săptămâni a însemnat opriri pentru a descărca morții din garniturile de tren, cei care muriseră din cauza condițiilor.
Mărturiile, iar spun, și unul din martori este regretatul Boris Vasilev, care nu este altcineva decât bunicul lui Dan Bălan, cel de la Ozon. A scris o carte extraordinară de memorie intitulată Stalin mi-a furat copilăria, și noi de editura Baștina Radoc 2010. Deci el dă detalii interesante despre această deportare și alții o fac în egală măsură. Vadim Pirogan, un alt nume foarte cunoscut, care a scris memorii. Deci din memorie aflăm mai multe lucruri foarte dramatice despre condițiile acestei deportări și deplasări la punctul de destinație și aceste memorii, aceste amintiri sunt foarte valoroase pentru că ele umplu un gol care este lăsat de documentele oficiale. Dacă ne uităm după documentele oficiale, pare o deplasare așa de trenuri foarte bine amenajate, foarte bine organizate, cu opriri zilnic la o stație cale ferată sau alta, unde se dă mâncare caldă și așa mai departe. Amintirile arată o imagine total diferită de cea proiectată de documentele oficiale și din aceste amintiri aflăm că de regulă le se dădea 200-300 grame de pâine dimineața, apă la amiază, nimic seara. Unii spun că au primit doar pește sărat dimineața, apă abia seara. Alte detalii interesante care arată diferența proiectată de documente și de amintiri este că oficial în fiecare vagon trebuiau să fie un vagon, apropo, marfar sau de transportare a vitelor. Oficial trebuia să fie până la 20 de persoane în vagon. Martorii spun că uneori într-o vagon a fost îmbarcat până la 70, chiar 100 de persoane. Și vă imaginați, era o vară toridă și vă imaginați în ce condiții au supraviețuit acești oameni în perioada aceasta de 2-3 săptămâni, 4 săptămâni, cei care au avut destinația Krasnoiarsk sau Novosibirsk.
Odată ajunși în regiunile de destinație, ce erau obligați să facă deportații?
Capii de familie au fost primiși în lagări de concentrare. Acolo era, deci, un regim de închisoare, foarte strict, detenție într-o cameră. De regulă, în loc de 3-4 persoane, stăteau câte 10-15-20 de persoane. Acestea sunt date din documentele oficiale. Pe de altă parte, membrii familiilor, soțiile, copiii au fost trimiși în așezări speciale. Unii, prin comparație cu capii de familie, situația era puțin mai bună, în sensul în care acest lucru însemna, de fapt, impunerea rezidenței, a reședinței într-o localitate rurală și însemna puteai să te plimbi și așa mai departe. Dar dacă ieșai din area așezării speciale, riscai să primești o penitență mult mai mare. Deci, în sensul acesta, a fost ceva mai ușor, dar contrar documentelor oficiale care spuneau că deportații vor avea o locuință la punctul de destinație, majoritatea deținuților nu au avut, evident, locuință, au trebuit să înceapă viața, dacă vreți, din nou. Să nu uităm că, în principal, era vorba de teritorii foarte ostili din punct de vedere a climei. Vara durea o lună, două, deci din august, septembrie, deja începeau ploi, ninsori și așa mai departe. Și a fost foarte greu, mai ales la deportația aceștia din 41, pentru că, spuneam, capii de familie au fost dispărțiți și vă dați seama, femeile, copiii trebuiau să înceapă viața de la zero, trebuiau să-și facă măcar o casă în timp foarte scurt, un acoperiș asupra capului, pentru că venea iarna și cei mai norocoși au fost care aveau copii în vârstă care au putut să taie lemne, să depună un efort extraordinar într-o perioadă foarte scurtă ca să asigure supraviețuirea pentru toamnă și iarnă până în primăvară, de fapt.
Suntem în 2017, domnule Cașu. Cum se raportează oamenii astăzi față de datele istorice, față de acele orori? Este vorba de indiferență, ignoranță sau, dimpotrivă, conștientizare, atitudine civică?
Eu vreau să spun că în istoria post-sovietică a Republicii Moldova, atitudinea față de aceste deportări a variat de la un deceniu la altul și, din fericire, în ultimii ani, mai ales după 2010, după ce numim noi Revoluția Arhivelor, când am avut acces la dosare personale ale celor deportați, la ordinele regimului în privința acestor deportări și așa mai departe, cu această Revoluție a Arhivelor din 2010 asistăm la o sensibilizare crescândă an de an a populației față de aceste drame și cred că un merit aparține și istoricilor, dar și celor care au supraviețuit și au avut curajul și puterea să scrie memorii care s-au publicat în ziare, în broșuri, chiar în volume impresionante și împreună cred că am reușit să sensibilizăm opinia publică, dacă vreți, mai ales tânăra generație care n-a trecut deloc prin perioada sovietică, ne mai vorbim de aceste crime împotriva umanității care s-au întâmplat în perioada formativă, în primul deceniu jumătate a impunerii regimului sovietic în Basarabia.